am străbătut împreună unul dintre cele mai frumoase drumuri ale sufletului, ale spiritului, pe care am avut harul și favoarea și privilegiul să merg împreună cu voi. Datorită vouă și folosind prilejul acesta, vreau să mulțumesc și lui Dumnezeu și vouă tuturor care mi-ați stârnit și mi-ați inspirat atâtea lucruri în viața și ființa mea și datorită cărora am venit înaintea lui Dumnezeu fiind nemulțumit și iarăși nemulțumit de fiecare gând sau lucru pe care vreau să-l spun înaintea voastră, ca să fie spus în așa fel încât voi să puteți înțelege. Și bunul Dumnezeu a luptat întâi și întâi cu mine și apoi prin mine a luptat cu unii dintre voi și sigur că Duhul lui Dumnezeu continuă această luptă până la desăvârșire, până la întuneric, împrăștierea întunericului și așezarea definitivă a luminii, pentru că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o, așa a promis cuvântul lui Dumnezeu. Așa că astăzi o să participăm împreună la ceea ce s-ar putea numi un fel de corolar, concluzie. Întrebarea cea mai tulburătoare cu privire la legea lui Dumnezeu a fost exprimată în epistola către Galateni. Și ea sună așa: atunci, pentru ce este legea? Care este rostul ei? Care este destinația? Ce dorește Dumnezeu ca această lege să îndeplinească în viața și ființa mea? Care este planul lui, obiectivul lui? De unde pot să știu că obiectivul lui Dumnezeu cu legea lui a fost împlinit în viața și ființa mea? Lucrul acesta este atât de important încât Biblia spune: legea este bună într-adevăr dacă cineva o întrebuințează bine. Altfel, oricât de bună ar fi legea lui Dumnezeu, dacă cineva nu o întrebuințează bine, își pierde calitatea aceasta sfântă. Atunci, pentru ce este legea? Iată cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta sau scopul sau obiectivul sau destinația unde vrea să ajungă porunca lui Dumnezeu este dragostea. Ținta poruncii este dragostea. De aceea a spus Domnul Hristos: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău, în aceasta se cuprinde toată legea și prorocii. Și Pavel a enumerat câteva porunci spunând: și oricare altă poruncă ar mai fi, toate acestea se cuprind în una singură, să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Într-adevăr, există o ordine, o succesiune. Nu am cum să iubesc pe aproapele dacă nu iubesc pe Dumnezeu. Dacă iubesc pe Dumnezeu, se întâmplă ceva. Datorită faptului că dragostea a fost turnată în sufletul meu, eu răspund înapoi cu dragoste și lui Dumnezeu și aproapelui meu. Aceasta este ținta poruncii, acesta este criteriul, cu aceasta se măsoară efectul și impactul legii asupra sufletului nostru. Dacă în urma cercetării pe care mi-a făcut-o cuvântul lui Dumnezeu mă găsesc și mă aflu o ființă iubitoare, nu în situații în care neiubirea ar fi o lipsă de respect sau neomenie, ci în situații în care iubirea este aspru și greu pusă la cercare și se încearcă a fi omorâtă, a fi ucisă de împrejurarea aceasta, dar ea nu numai că supraviețuiește, ea înflorește și rodește, parcă în ciuda împrejurărilor care ar vrea să o distrugă, până acolo încât a spus Mântuitorul: tu trebuie să iubești pe vrăjmașul tău. Adică până acolo să fii dezbrăcat de tine și îmbrăcat în Domnul Hristos, încât tu să vezi în vrăjmașul tău mai degrabă o victimă decât un agresor, mai degrabă pe cineva care are trebuință disperată de ajutorul tău și căruia nu poți să-i ții o predică mai înaltă și mai frumoasă despre Dumnezeu, de nicio evanghelie sau proroc sau... Nu poți să ții o predică mai înaltă decât să-L iubești așa cum îl iubește Dumnezeu. Când el trece prin această experiență, el învață ceva despre Dumnezeu și nu uită niciodată. Iubiții mei, deci suntem în acest punct de unde privim panoramic traseul acesta pe care vrea să ne poarte legea lui Dumnezeu. Ca pe o hartă, deci plecăm de aici și mergem aici. Legea lui Dumnezeu ne găsește într-o stare de fără de lege, așa cum descrie Pavel. Ne găsește fără de lege, decăzuți în desfrâu, în beții, în hoție, în minciună. Ne găsește în decăderea noastră și de acolo ea îndrumă pașii noștri către Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este ținta ei, aceasta este destinația ei. Faptul că ne-a adus pe noi oamenii de acolo de unde eram, în prezența iubirii personificate, a legii vii care este Domnul Hristos, faptul că ne-a luat din starea aceasta și ne-a adus în prezența Lui, a produs în noi sau a deschis, a creat în noi o lume nouă pe care Scriptura o numește naștere din nou. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Acestea, după cum păcatul are trei rădăcini, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții, în trinitatea aceasta infernală care naște păcatul, tot la fel iubirea are și aceste trei rădăcini și această trinitate a rădăcinilor ei, inimă curată, cuget bun, credință neprefăcută, din acestea trei izvorăște dragostea aceasta după chipul lui Dumnezeu. Niciodată nu se manifestă ea mai frumos, mai vizibil, mai atractiv, mai convingător, mai zdrobitor, ca atunci când este pe un fundal negru și întunecat. Atunci când Domnul Hristos a spus cuvintele de pe cruce, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, atunci iubirea Lui a strălucit mai mult decât în oricare dintre minunile în care a vindecat El orbi, ologi, leproși, a dat hrană la mii de oameni. Atunci a strălucit Mântuitorul nostru așa cum niciodată nu a fost văzut în istoria lumii acesteia, nu a fost văzut o astfel de strălucire. Aceasta l-a câștigat și pe Pavel. Aceasta i-a luat complet ochii când Ștefan s-a rugat pentru el și l-a iubit în rugăciunea lui. Iartă-l pe tinerelul acesta care votează, care aruncă primul cu piatra. Iartă pe tinerelul acesta că el nu știe ce face. El nu știe cine ești tu, el nu știe cine sunt eu și mai ales el nu știe cine e el. El face un lucru pe care nu-l înțelege. Iartă-l pe băiatul acesta că nu știe ce face. Rugăciunea aceea a răsturnat complet lumea lui Pavel, acolo unde căile și darurile și roadele vieții lui erau întrețesute cu legi și porunci omenești care n-au produs niciodată nimic în nimeni și unde el striga cu disperare, o nenorocitul de mine, aș vrea să scap din starea aceasta, dar ce alt mijloc poate exista? Nu exista pentru mintea lui altă cale decât legea pe care o primise de la părinți, în care umblase și despre care spunea, în ce privește legea, am trăit fără prihană, dar n-a avut nicio putere împotriva firii lui. În Galateni, Pavel întreabă lucrul acesta. Pentru ce este legea? Ea are o singură funcție majoră, aceea de a fi un îndrumător spre Hristos în același capitol, În versetul 21, în versetul 19, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos să fim socotiți, neprihăniți prin credință. Mă iertați, sunt niște numere foarte mici. Versetul 26. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți, neprihăniți prin credință. Îndrumător spre Hristos. Versetul următor, 27. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Rostul legii este de a ne lua din starea de fără de lege în care suntem și a ne aduce în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Îndrumător. Ne îndrumă către El. Descoperă starea noastră de păcat. Descoperă starea noastră de fără disperată, fără speranță și ne spune că există o singură nădejde. și ea poartă pașii noștri, ne face să căutăm, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Și ea spune, eu spun cine? Și este un îndrumător spre Domnul Hristos, dar odată ce ne-a adus la Domnul Hristos, ea nu ne lasă în mijlocul câmpului, ci ne lasă sub îndrumătorul cel viu, sub legea vie, sub dragostea personificată, care este însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă până acum am fost sub un îndrumător scris pe pietre, acum sunt sub un îndrumător viu, sub directa prezență a legiuitorului. Misiunea ei aceasta a fost și este îndeplinită. Legea nu rămâne să medieze, să mijlocească între mine și Hristos. Astăzi trăiesc viața pe care o trăiesc nu pentru că legea îmi spune să nu faci lucrul acesta, ci pentru că legea m-a îndrumat la Domnul Hristos. Și El este pentru mine și legea vie, dar și puterea care mă ajută să trăiesc și să umblu în lumina aceasta. În timp ce legea îmi spunea despre starea mea de fără de lege, în timp ce legea îmi arăta cum ar trebui să fiu, ea nu avea niciun fel de putere de a mă ajuta să răspund sau să împlinesc ceea ce i-am cerea. În schimb, virtutea care întrece orice altă virtute a fost aceea că m-a condus la Domnul Hristos. Aceasta însă este și lucrarea noastră, aceasta este și lucrarea bisericii, aceasta este lucrarea familiei tale și a persoanei tale. Lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu este să luăm pe un om de acolo de unde este, în indiferent ce stare s-ar găsi omul acela, și să-l conducem la marele medic. Odată ce l-am adus în prezența marelui medic, suntem în siguranță să ne dăm la o parte, nu e nevoie să mediem între omul acesta și marele medic și mântuitorul lui, pentru că mântuitorul știe să vorbească limba și limbajul oricărui suflet și în același timp știe să dea putere celui care dorește să asculte și să meargă pe urmele lui. Aici este punctul nevralgic unde mulți oameni s-au potignit. Bine, bine, legea ne aduce până la Hristos, ne aduce la Hristos, ne îndrumă la El, dar de acolo încolo ce se mai întâmplă? Ea pleacă iarăși să aducă pe un altul căzut în fără de lege și în păcat, să-l aducă din nou la Hristos. Ca și suveica aceea care lucrează în țesătură, ea face naveta aceasta între cel căzut și între Mântuitorul, aducându-l pe omul acesta căzut sub susurul și sub zâmbetul Duhului Sfânt, sub zefirul acesta subțire care atrage și câștigă sufletul pentru iubirea care așteaptă. Legea din nou îndrumă pașii altui om. Acest lucru nu a fost bine înțeles. Legea lui Dumnezeu, spune Pavel, în 1 Timotei capitolul 5, versetul 11, este chemată să se adreseze celui căzut în fără de lege, nu celui pe care l-a îndrumat și l-a adus la Domnul Hristos. Pe acesta l-a ridicat pe o treaptă de unde el nu trebuie să mai coboare niciodată. L-a îndrumat la Domnul Hristos. L-a lăsat sub cea mai înaltă îndrumare imaginabilă. Însuși Domnul este învățătorul, toți vor fi învățați de Dumnezeu. El este, Duhul lui Dumnezeu este acela care aduce această trăire în sufletul și ființa noastră. În 1 Timotei 5,11, Pavel spune că a apărut o categorie de oameni care vorbesc despre legea lui Dumnezeu, dar nu știu nici măcar ce vorbesc și nici ce spun, nici măcar ce urmăresc, ci folosesc cuvântul acesta aproape irresponsabil. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine. Că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, adică pentru cel pe care ea l-a adus la Domnul Hristos. Nu, ci este făcută pentru cel fără de lege, pentru cel nesupus, pentru cel nelegiuit și păcătos, pentru cei fără evlavie, necurați, ucigători de tată, ucigători de mamă, ucigători de oameni, pentru curvar, pentru sodomiți, pentru vânzători de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Acolo este locul în care ancorează legea lui Dumnezeu, de acolo ia omul și îl îndrumă la Domnul Hristos. Îl așează sub îndrumarea Domnului Hristos, așezându-l în această stare, își împlinește astfel menirea și misiunea. Aceasta este întrebuințarea legii. Pentru aceasta a dat-o Dumnezeu. Sunt două lucruri incredibile. Poarta de intrare în legea lui Dumnezeu este unicitatea ființei lui Dumnezeu. De aceea am apelat la voi și din nou vă spun, refuzați orice fel de dialog care separă pe Tatăl de Fiul și Duhul Sfânt. Chiar cei care vorbesc împotriva acestor lucruri cred și ei câte ceva sau altceva în dreptul Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Dar oamenii aceștia au căzut sub această înșelăciune de a separa, de a compara, de a analiza într-un fel sau altul. E un drum care nu duce nicăieri. Mulți nu se vor mai putea întoarce niciodată de pe drumul acesta. Fericit de omul care nu intră pe drumul acesta. Cel care privește pe Dumnezeu, așa cum a spus Domnul Hristos, Dumnezeu este unul. Niciodată nu se poate discuta separat sau izolat. De aceea, suntem aici în locul acesta în care legea lui Dumnezeu ne aduce, își împlinește menirea ei să ne aducă pe noi, ființele acestea pe care ne-a luat din tenebrele acestea, să ne aducă și să ne îndrume la Domnul Hristos. După ce ne-a îndrumat, subliniază Pavel, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, ci suntem sub îndrumătorul cu în mare, sub îndrumătorul cel viu, sub întruchiparea legii adevărate. Legea ta este inima mea, spunea Domnul Hristos. Este iubirea mea, este consacrarea mea. Adevărul este că în relația cu Dumnezeu, în relația cu întreaga creație a lui Dumnezeu, singurul mediu în care funcționează acest univers este iubirea. Acesta este lucrul cel veșnic, a fost dintotdeauna și rămâne pentru totdeauna. Acesta este mediul în care se naște ascultarea de Dumnezeu, adevărata ascultare de Dumnezeu. Dacă mă iubiți, aceasta produce adevărata ascultare. Simpla executare a unui ordin nu înseamnă iubire, dar iubirea presupune o ascultare care vine din suflet, o ascultare după voia lui Dumnezeu. Presupune o pocăință de care nu te vei pocăi niciodată, pentru că ea izvorăște din iubirea ta pentru Dumnezeu și din ceea ce ai învățat să trăiești în prezența Lui. Acesta este punctul pe care aș dori să-l las deschis înaintea ochilor sufletului vostru legat de această serie Iubirea în 10 cuvinte. Este un singur loc în care am găsit întâlnirea dintre legea lui Dumnezeu ca îndrumător spre Hristos și Hristos. Aș vrea să mergem în locul acesta incredibil care se găsește în Epistola către Corinteni a Apostolului Pavel și aici în 1 Corinteni, capitolul 9, unde el arată calea lui de a lucra cu omul, care este metoda lui de lucru și care este identificare. El s-a identificat cu omul pe care a dorit să-l conducă la Domnul Hristos. Nici n-am avea dreptul și n-ar fi cazul să încercăm să conducem pe cineva la Domnul Hristos câtă vreme nu iubim acea ființă și câtă vreme nu ne identificăm cu starea și cu suferința acelei ființe. Acest lucru învață legea iubirii. Cel dintâi lucru pe care l-ai de făcut cu acela pe care vrei să-l conduci la Domnul Hristos este identificarea ta cu el. Așa că nu începe cu a te ruga pentru omul acesta ca să fie adus la Domnul Hristos. Începe prin a te ruga pentru tine ca să te poți identifica cu omul acesta. Iată ce spune el aici în 1 Corinteni, capitolul 9. Cu iudeul m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudeu. Dacă nu se putea identifica cu el, nu avea rost. Cu cei care sunt sub lege, m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege. Aș dori să facem o mică pauză aici, este acest concept al artei satanice de a pune un lucru bun în tensiune cu un alt lucru bun. Cum ar fi a pune în tensiune legea și harul, cum ar fi a pune în tensiune bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu și alte asemenea lucruri care coboară arta aceasta diabolică, coboară până la familie, doi oameni buni, unul sunt așezați în tensiune, un om bun și o doamnă bună, unul împotriva altuia și părinți împotriva copiilor și oriunde calcă urma aceasta luciferică, dezbină în acest fel, punând un lucru bun în tensiune cu un alt lucru bun. Așa a fost de greșit înțeleasă problema aceasta și vă îndemn să luăm timp când vorbește aici de sub lege. Nu se referă nici dacă legea este valabilă sau nu este valabilă, nici dacă este înainte și după, ci se referă la un singur, la un singur punct, și anume a fi sub lege înseamnă a conta pe lege pentru a fi mântuit, deci sub lege. Când ești sub har, contezi pe har, prin har ai fost mântuit. Este absolut simplu. Trecerea dincolo de hotarul acesta complică teribil problema aceasta și conduce pe niște căi uneori atât de încurcate încât cineva chiar își pierde nădejdea. Pavel spune cu oamenii ăștia care sunt sub lege și care au crezut că sunt mântuiți prin lege și așa au chinuit, m-am făcut ca unul dintre ei. Doamne, ajută-mă să mă identific cu omul ăsta și după aceea să pornesc cu el. Ați observat că atunci când Mântuitorul a plecat după oaia aceea pierdută și căzută în valea aceea adâncă sau departe acolo unde era, drumul răscumpărării celui pierdut a început de la punctul cel mai jos unde se găsea el. Iisus nu a chemat pe omul ăla să vină la el, ci a coborât la omul acela, s-a identificat cu el și asta face cu mine și cu tine astăzi și urcă încet înapoi, a pus-o pe umeri și a urcat tot drumul acela până când a spus cu bucurie, uite, acesta este ce era pierdut. Pavel se coboară și el după exemplul marelui său învățător și m-am făcut cu iudeul iudeu și cu cel care este sub lege, ca și când aș fi sub lege. Nu sunt sub lege pentru că nu cred că sunt mântuit și n-am predicat nimănui și nu spun nimănui că este mântuit prin legea lui Dumnezeu. Dar ca să câștig pe acesta, spune Pavel, m-am făcut asemenea lui. Cu cei ce sunt fără lege, unul nu respectă nicio lege, este fără de lege. M-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege și aici explică dumnealui această situație, acest concept așezat într-un loc așa de strategic în Scriptură. Clipa în care ființa umană este adusă de îndrumător, de legea lui Dumnezeu, la Hristos. Clipa aceea în care legea îl predă pe omul acesta pe care l-a luat din fără de lege, îl predă Mântuitorului spre mântuire. Ea nu poate să-l mântuiască și nici să-i dea neprihănirea, dar ea îl conduce pe el la izvorul acestor lucruri. Acesta este locul pe care Bunul Dumnezeu l-a așezat pe sufletul meu, în mod special pentru această ocazie ca să-l împart cu voi. Fiți, vă rog, foarte atenți. Spune el mai departe, cu cei care sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege și iată cum descrie, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, nu sunt fără legea lui Dumnezeu. Mulți oameni au ridicat glasul și au vorbit așa de imprudent. America a plătit un preț și continuă să plătească un preț cumplit pentru vorba aceasta. S-a desființat legea lui Dumnezeu, nu mai este legea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a desființat legea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este atât de grozav ca și cum ai spune tu care ești acum, să zicem, în clasa 8-a, că s-a desființat clasa 1-a. Păi, dar ce zice ăsta care trebuie să plece la școală acum, sărăcuțul? El e prima zi de școală și se aude de la unul ca tine, nu mai e niciun fel de clasa 1-a, s-a terminat. Nu, legea lui Dumnezeu îl ia de la capăt, de la clasa 1-a și îl duce la învățător. Aceasta făcea pedagogul, îl lua de acasă, că este cuvântul paidagogos, folosit aici în Galateni. Legea este un îndrumător, paidagogos, spre Hristos. Când te-a adus la învățător, nu mai ești sub îndrumătorul acesta, îndrumătorul salută învățătorul, te salută și pe tine și te lasă în mâinile lui. Acum umbli cu Hristos, acum te îmbraci în Hristos, acum umbli după îndemnurile Duhului, firea pământească, cea care se lupta împotriva legii lui Dumnezeu și o făcea fără putere în tine, nu mai are niciun cuvânt de spus pentru că tu mergi după îndemnurile Duhului. E, despre asta spune Pavel, eu nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu. Ar fi o crimă duhovnicească să neg însemnătatea legii lui Dumnezeu în lucrarea ei pe care a făcut-o când m-a luat de unde eram bețiv și decăzut și înjuram numele Domnului Hristos. Ar fi o nedreptate mare, o crimă ar fi aceasta să nu stau înaintea lui Dumnezeu martor pentru propria mea viață cu recunoștință mare pentru ceea ce a făcut legea lui Dumnezeu în viața mea când m-a luat din locul acela, din peștera aceea de tâlhari și m-a adus la Domnul Hristos. M-a îndrumat acolo. Acesta a fost rolul lui. Niciodată acest impactul legii lui Dumnezeu asupra vieții mele, niciodată nu trebuie să-și piardă însemnătatea înaintea ochilor mei. Nu trebuie să uit. Da, e adevărat că am mers la școală mai târziu, dar dacă nu era doamna învățătoare din clasa 1, doamna Cornelia în cazul meu, care mi-a așezat creionul în mână, și dacă nu era această doamnă, niciodată n-am fi fost școala de mai târziu. Școala de mai târziu este datoare acestei școli de început prin care noi am mers, fiecare dintre noi. Așadar, Dumnezeu să ferească pe oricare dintre noi să minimalizeze într-un fel sau să ia în derâdere sau cu ușurătate legea lui Dumnezeu. Pavel spune, eu nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu. Nu. Niciodată nu voi uita de unde m-a luat legea lui Dumnezeu care, și faptul că ea este cea care m-a îndrumat la Domnul Hristos. Dar continuă el spunând, nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Care este legea lui Hristos? Ce înseamnă legea lui Hristos? Sunt sub această lege, într-adevăr. Nu sunt sub, nu cred că sunt mântuit prin legea aceasta, nu cred că sunt mântuit prin ascultarea mea de legea aceasta, dar cred că sunt mântuit prin legea lui Hristos, sub care mă găsesc astăzi. Sub legea lui Hristos înseamnă sunt mântuit prin legea lui Hristos, care nu este altceva decât atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Deci, atunci când legea lui Dumnezeu a îndrumat pașii mei și pașii tăi la Domnul Hristos și când nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, nu înseamnă că devenim niște oameni fără lege sau fără de lege. De sub legea lui Dumnezeu care mi-a descoperit păcatul în viața mea, am intrat sub legea lui Hristos care mă învață să umblu și să trăiesc în dragoste. Pentru că aceasta este ținta poruncii. Dacă s-a înțeles dinamica aceasta mai mult sau mai puțin, nu știu. Un singur lucru știu, mă rog din adâncul sufletului meu ca bunul Dumnezeu să nu lase să se stingă gândul nostru și lupta noastră sufletească de a înțelege dinamica aceasta în viața și ființa noastră. Atunci, într-adevăr, capătă rost. Eu nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu. Dacă nu era legea lui Dumnezeu care să-mi arate starea mea de păcat, niciodată n-aș fi avut trebuință de un mântuitor. Dar pentru că legea lui Dumnezeu, oglinda aceasta de care vorbește Iacov, a fost așezată în fața ochilor mei, oglinda nu poate, frate, să te spele pe față. Nu... E adevărat. Dar cei care nu s-au privit în oglindă n-au dorit să se spele niciodată, s-au crezut așa de curați. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Rostul oglinzii, de ce acuzi oglinda dacă nu te poate spăla pe față? Unde a spus Dumnezeu vreodată ca să se spele cineva pe față cu oglinda? Dimpotrivă, a spus un singur lucru în Iacov, cine își privește fața în oglindă, pentru asta este oglinda, ca să-ți privești fața, să vezi cum ești și să nu uiți îndată cum erai, ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Și când vezi chipul tău în oglindă, așa cum lucrarea Duhului Sfânt are aceste trei incredibile trepte, dovedește ființa vinovată în ce privește păcatul, adică demonstrează, înseamnă dovedește, demonstrează că ești o ființă căzută sub puterea păcatului. Pentru că dacă lucrul acesta nu are succes în viața și ființa noastră, de aici nu mai are rost nimic. Duhul lui Dumnezeu, prin instrumentul legii lui Dumnezeu, așează în sufletul nostru convingerea asupra stării noastre de păcat. Toți au păcătuit. Nu este niciunul. Niciunul măcar, spune Biblia. Toți au păcătuit. Sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți aceștia sunt într-o disperată trebuință după harul lui Dumnezeu. Acesta este rostul și rolul legii lui Dumnezeu. Nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, spune Pavel. Nu. Dacă nu ar fi fost legea lui Dumnezeu, bucuria mea, spune David, azi eram un om nenorocit. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a așezat oglinda în față, nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Și de aceea foarte mulți oameni refuză ideea de a-și privi fața în oglinda legii lui Dumnezeu. Nu, nu. Preferă să spună că nu există niciun fel de oglindă, preferă să se uite în altă parte, în societate sau oriunde. lui Ahab nu-i plăcea lucrul ăsta. Lui nu-i plăcea să se uite în oglinda pe care Dumnezeu o așeza înaintea ochilor lui. De ce așează Dumnezeu oglinda înaintea ochilor noștri? Ca să ne arate cât suntem de urâți? Lucrul ăsta cred că îl simțim chiar și fără oglindă. El așează lucrul, oglinda aceasta înaintea ochilor noștri, ca noi să înțelegem că în nimeni altul nu este mântuire. Că nu este niciunul măcar, spune Biblia, indiferent ce gândește sau crede cineva despre sine în sufletul său. De aceea Dumnezeu așează această oglindă înaintea ochilor sufletului nostru. Apoi spune Pavel mai departe, în timp ce nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, sunt sub legea lui Hristos. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că prezența Domnului nostru Iisus Hristos a devenit legea vieții noastre. Am văzut aici în America tineri cu tricouri, îmbrăcați în tricouri, What would Jesus do? Ce ar fi făcut Iisus într-o situație ca aceasta sau ca cealaltă? E o întrebare frumușică aceasta. Dar dincolo de această întrebare, este o altă întrebare cu privire la păcat și la rău care abundă în jurul nostru, al omului, întrebare a omului cu sufletul plin de prezența lui Dumnezeu. Cum aș putea să fac așa ceva când în sufletul meu trăiește această frumusețe și bunătate a prezenței lui Dumnezeu? Legea lui Dumnezeu mi-a îndrumat pașii la Domnul Hristos. Și în fiecare cuvânt pe care noi l-am luat aici, am avut o promisiune a lui Dumnezeu că acela care îl va asculta va trăi această experiență a vieții. Și nu va avea trebuință niciodată să meargă pe vreuna din căile păcatului. Ne-au învățat primele patru cuvinte, care nu sunt altceva decât o dezvoltare a celui dintâi cuvânt care spune: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Toate cele 10 cuvinte, iubirea în 10 cuvinte, izvorăsc și decurg de aici: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. După aceea urmează: deci, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, să nu te închini la chipuri cioplite, să nu iei în deșert numele Domnului, să păstrezi sabatul Domnului, să onorezi pe părinții tăi și tot ce este scris în cele 10 promisiuni. Dar atenție, tonul, muzica acestui legământ, care nu înseamnă altceva, legământ înseamnă Dumnezeu a promis. Dumnezeu a încheiat și a încheiat contract cu sine, nu cu mine, cu sine a încheiat contract, că va face din mine un om fericit, un om binecuvântat, un copil al lui Dumnezeu, că a pregătit pentru mine o țară, o împărăție. Nu este rușine să-i numească frați, fiindcă le-a pregătit această cetate. Acesta a fost rolul legii lui Dumnezeu, ca o rachetă purtătoare care așează un satelit pe orbita lui, după care și-a împlinit misiunea, iar satelitul este pe această orbită și măcar că racheta purtătoare nu mai este văzută, niciodată lucrarea ei nu poate fi negată. Dacă această rachetă purtătoare care a purtat satelitul acesta și l-a așezat pe orbită nu era, acest satelit niciodată n-ar fi fost acolo. Niciodată n-ar fi transmis programele acestea în casele noastre. Chiar acum, pe când noi ne uităm, este lucrarea unei rachete purtătoare care nu mai este acolo. A fost vehiculul care a lansat satelitul acesta pe orbită. Acum el merge pe o orbită permanentă, de unde împlinește lucrarea, destinul și chemarea vieții lui. Deci, în timp ce nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, sunt sub legea lui Hristos, care înseamnă nu altceva decât viața lui Hristos. El vrea să se descoperă pe sine în ființa noastră în această lume, ca oamenii văzându-vă pe voi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Aș vrea să urmărim acest cuvânt în ceea ce în contextul capitolului 9 din 1 Corinteni, acolo unde omul acesta al lui Dumnezeu, care nu este fără o lege a lui Dumnezeu și care este sub legea lui Hristos, are pe calea aceasta darul de a se identifica cu acela pe care îl ridică din starea aceea. Culmea că în timp ce se identifică cu cel căzut, tot el se identifică cu cel care ridică pe cel căzut. El spune, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. De aceea era tensiunea aceea între om și lege, fiindcă trăia el, eu lui, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și pe de-o parte el se identifică cu acela pe care vrea să-l scape, iar pe de altă parte se identifică cu cel care luptă să scape pe acesta. Și de acolo, în această inimaginabilă paradigmă pe care o creează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este greu să pătrundem prin simple vorbe, doar trăirea poate să explice cuiva așa ceva. Din mijlocul acestei lucruri se naște o ființă care este omul lui Dumnezeu. Ținta poruncii este dragostea. Și dragostea, scrie cuvântul lui Dumnezeu, vine din aceste trei lucruri, dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și o credință neprefăcută. Acestea sunt condițiile de laborator în care se naște dragostea. Cei care lucrează în laboratoare știu că sunt anumite condiții de presiune, de temperatură, de concentrație, de volume și așa mai departe. Sunt anumite condiții care, dacă sunt respectate, pot să dea produsul acesta. Dacă nu sunt respectate, poate să fie oricât de sofisticat laboratorul acela. Aici se naște iubirea. O credință bună, o inimă curată, o credință neprefăcută, un cuget bun. Cuget bun. Dumnezeu lucrează așa cum ne-a arătat în cel de-al zecelea cuvânt, care este promisiunea lui Dumnezeu. Tu nu vei avea nevoie să poftești vreodată, pentru că Dumnezeu este așa de deplin satisfăcător pentru tine, că tu nu vei avea nevoie să poftești vreodată. Tu nu vei fura, tu nu vei minți, tu nu vei ucide, tu nu vei desfrâna, tu vei onora părinții tăi. Toate aceste cuvinte sunt mari promisiuni ale cuvântului lui Dumnezeu. Dar aceasta, cea din urmă, dintre porunci, care este ușa cetății, aceasta închide ușa în fața oricărui păcat să nu poftești, să nu dorești așa ceva. Observați că legea lui Dumnezeu nu spune doar să nu faci, ci spune să nu dorești să faci lucrul acesta. Sigur că văd în mine altceva, spune Pavel, când eu știu ce spune legea lui Dumnezeu și spune omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar eu văd în mine o altă lege. O, nenorocitul de mine, cine mă scapă de așa ceva? Ceea ce mi-a spus legea este clar, este drept, e adevărată, dar îmi trebuie cineva să mă scape. Nu există ceva care mă poate scoate de aici. Prin acest ceva am încercat toată viața, am mers tot mai jos, până acolo încât am devenit prigonitor și persecutor al Bisericii lui Dumnezeu. Acum îmi trebuie cineva care să mă scoată din starea aceasta și care să mă ridice pe stânca aceea pe care n-aș putea să o ajung cu niciun chip singur. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată. David și-a dat seama că de aici venea păcatul lui. Inima lui n-a fost curată. Cât de însemnat este lucrul acesta? Ne luptăm cu manifestările noastre. Încercăm să le ținem departe de noi. Ne luptăm cu manifestările negative ale aproapelui nostru. Și nu știm că, de fapt, cauza problemei și problema nu sunt aceste manifestări, ci inima aceea care nu este curată. Când a înțeles David lucrul acesta, el s-a rugat, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pentru că eu nu pot curăți singur inima. Cine își poate curăți singur inima? Dar dacă zidești tu o inimă curată, Dumnezeule, în sufletul meu, atunci izvoarele care ies de acolo vor fi curate, că de acolo ies izvoarele vieții. Izvoarele vor fi curate pentru că inima este curată. Dacă inima este murdară, izvoarele, orice fel de ape dumnezeiești ar conține ele, vor ieși de acolo murdare pentru că inima este murdară. Zidește în mine o inimă curată, un cuget bun. Spune mai departe, pune în mine un duh nou și statornic, un cuget bun și o credință neprefăcută. Nu lua de la mine Duhul tău cel bun și sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. A înțeles el că lupta aceasta pe care a încercat să o poarte el și în care a fost înfrânt atât de devastator, lupta aceasta nu poate fi câștigată decât din lăuntru în afară. Ținta poruncii lui Dumnezeu. Ținta sau destinația drumului iubirii exprimată în cele 10 cuvinte este tocmai dragostea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici și care ne va ajuta dragostea aceasta. În mediul acesta vor crește toate aceste roade despre care vorbește Scriptura. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-o cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Fie ca marele legiuitor să fie îndrumătorul pașilor tăi, fie ca legea lui Dumnezeu să se coboare în valea păcatului tău, oricât de adâncă, de rea, de grea, de rece și de murdară ar fi această vale, ea să se coboare și să te ridice împreună cu acela care a luat oaia pe umeri și a scos-o afară cu bucurie, scrie Sfânta Scriptură. Fie ca legea aceasta care ți-a așezat în față o așa oglindă, să-ți îndrume pașii spre singurul care poate salva sufletul tău. Amin. Aș vrea să ne rugăm împreună. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru iubirea în 10 cuvinte. Doamne, Tu nu ai făcut altceva decât ai deschis ferestrele spre o lume mirifică în care suntem uluiți de frumusețea, de culoarea, de muzica adevărului Tău, așa cum L-ai exprimat Tu în cele 10 cuvinte de pe munte. Îți mulțumim din adâncul sufletului nostru că ai atins ușor corzile sufletului nostru și le-ai făcut să vibreze, Doamne, în armonie cu muzica cerului. Condu pașii noștri pribegi, picioarele noastre slăbănogite, îndrumă-le spre Domnul Hristos și ajută-ne, Doamne, să fim și pentru totdeauna să rămânem sub îndrumătorul acesta. Ajută-ne să ne identificăm cu acela care este în același loc unde eram noi ieri. Și fă, Doamne, ca pe același drum pe care ne-ai condus pe noi și El să fie condus și să vedem bucuria acelora care astăzi zac în întuneric și în umbra morții. Când spunem lucrul acesta, ne gândim la cei din casa noastră, la cei din biserica Ta și la cei de departe care nu Te-au cunoscut până astăzi. Ajută-ne, Doamne, să trăim toată viața noastră în armonie cu legea lui Dumnezeu, prin care suntem astăzi unde suntem, să nu uităm niciodată rolul și rostul în viața noastră și ajută-ne să umblăm pe pământul acesta sub legea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt ne-am deschis sufletele înaintea Ta. Amin.